Salmi 36. Mëkati të pabesit i thot zemrës sime, nuk ka asnjë fringa perëndia për para syve të ti, sepse ai gënjen veten e ti në kërkimin e faj që ka kryer në urrejtje ndaj ti. Fjalet e gojës të ti janë pa udhësi dhe mashtrim, ai ka pushuar se qeni ur dhe nuk bën më të mira. Ai thur pa udhësi në shtratin e ti, bie në një rrugë që nuk është e mirë dhe që nuk e dënon të keqen. O Zot, mirësia jote arrin deri në qiell dhe besnikëria jote deri te ret. Drejtësia jote është si malet e Perëndis, dhe gjykimet e tua janë si një humner e madhe. O Zot, ti ruan njerëz dhe kafsh. O Perëndi, sa e çmuarsh mirësia jote. Prandaj bitë njerëz që gjen stre nën hijen e krave të tu. Ata ngopen me bollokun e shtëpisë sate dhe ti u heq jetën në përrojnë e knasive të tua. Sepse pran te është burimi i jetës, dhe me anë të dritës sate ne shohim dritën. Zgjatë mirësinë tënde ndaj atyre që të njohin dhe drejtsinë tënde ndaj atyre që të janë të drejtë nga zemra. Mos më vend këmbën krye larti dhe dorat e pabesit mos më martë me vete. Ja, ata që kryen pa udhësi kanë rënë, i kanë rrëzuar për tokë dhe nuk mund të ringjallen përsëri.